lūdzu vietas saimas sēžu zālē. Turpinam mūsu šīs dienas saimas kārtējo sēdi. Un esam palikuši pie sadaļas likuma projektu izskatīšana. Un darba kārtībā mums ir likuma projekts grozījuma likumā par policiju, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Atis Švinka.
Saimas priekšsēdētāji, deputātes, deputāti, grozījuma likumā par policiju otrais lasījums, tika iesūtīti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Pirmais priekšlikums no Saimas juridiskā biroja.
Deputāti atbalsta. Pēc tam būs debates.
Par priekšlikumu.
Jā, par priekšlikumu. Tātad pieteicies debatēs deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu.
Augstu godātā saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes. Tad jautājums ir par likumu par policiju. Vispār man, es jau gadu te deldēju bikses, jāsaka tā, un pirmo reizi pārsteigums man bija par to, ka nevar debatēt par likumu projektu kopumā. Bet labi, likums par policiju, kolēģi, Rīgā līdz pat 60% trūkst policistu. 60%! Par ko mēs runājam? Iepriekšējais jautājums, ko Vilka kungs prezentēja šeit, ko tiešām, kas bija ļoti pozitīvi, tas, ka mēs deleģējām tiesības pašvaldības policijai strādāt, un par to, ka no nākošā gada 1. janvāra ir jāizveido visās pašvaldībās pašvaldību policijas. Bet nauda aizgāja tam līdzi.
Ziltiņa kungs, jums jārunā par pirmo.
Nauda tam līdzi neaizgāja, draugi mīļie. Līdz ar ko tas ir tas būtiskais jautājums, ka policija pārvēršās šī gadījumā par instrumentu, lai iekasētu naudu, kas ir galīgi neatbilstoši. Tātad nevis rūpēties par to, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, bet lai viņi to nodrošinātu, viņiem būs nepieciešami līdzekļi, kuru viņas dabūs no uzliktajiem sodiem. Tātad, jo vairāk sodi, jo vairāk naudas, jo labākas funkcijas pildīsim. Un tas nav pareizi. Tātad vēlreiz atgādinu par to svarīgumu, par likumu, par policiju un par to, ka mēs esam faktiski krīzes priekšā ar to, ka policijai šobrīd trūkst līdz pat 60% darbinieku. Kolēģi, lūdzu šito ņemat vērā. Paldies.
Labi, paldies. Lūdzu, Švinks kungs.
Jā, visu cieņu manam kolēģim Ziltiņam, bet par priekšlikums bija juridiskā biroja, priekšlikums bija mainīt, labot, koriģēt uz nosaukumu lēmums par izceļošanas aizliegumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Saimas juridiskā biroja, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kopumā grozījuma likumā par policiju komisijā atbalstīts, aicina atbalstīt.
Labi, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts otrā lasījumā atbalstīts, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 2. novembris.
Šā gada 2. novembris, citu priekšlikumu nav, atbalstīts, paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Andris Šuvājevs.
Priekšsēdētājs kundze deputāts, 10. oktobrī budžeta komisija skatīja grozījumus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likumā. Otrajā lasījumā tika saņemts 6 priekšlikumi. pirmais no satiksmes ministra atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Otrais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais no satiksmes ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais pēdējais no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta, paldies.
Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz trešo lasījumu.
Piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. oktobris.
Tātad 24. oktobris, deputāti atbalsta. Paldies.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījuma krimināla likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījuma krimināla likumā, kuru iesniedza valsts prezidents un kas paredz pastiprināt atbildību par valsts noziegumiem. Likumprojekts tika apspriests gan krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisija, gan arī juridiskajā komisija uz sēdam aicināt eksperti, lietpratē, institūciju pārstāvi un ierosinājumu visi ir atbalstījuši. Tāpat arī deputāti uzskatīja, ka grozījumi ir atbalstami. Par pašiem grozījumiem likuma projekts paredz pastiprināt atbildību par valsts noziegumiem un skār tādus pantus, ka spiegošana, palīdzība ārvalstī pret Latvijas Republiku vērstu darbību. Likuma projekts paredz atteikties no izlaicīgas brīvības atņemšanas piemērošanas attiecīgajos gadījumos, paredz palielināt brīvības atņemšanas laiku, kas var būt piemērots par kvalificētiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem, paredz atsevišķos gadījumos piemērot tādu sodu kā mantas konfiskācija, ierosina veidot jaunu spiegošanas kvalificēto sastāvu, kā arī paredz papildināt likumu ar jaunu 95. pantu ar indeksu 2 militāru un taktisku uzdevumu apmācība. Kā es jau teicu, deputāti atbalstīja šos ierosinājumus un visgarākās diskusijas mums bija par vienu pantu, proti par 95. ar indeksu 2, jo pārējie jautājumi bija skaidrāki un saprotami, bet tieši saistībā ar 95. pantu ar indeksu 2 bija uzdoti jautājumi. Un ņemot vērā jautājumu svarīgumu, es tieši vēlos arī tagad informēt jūs, ka paredzot atbildību par militāru un taktisku uzdevumu apmācību, proti par tādu pasākumu organizēšanu, lai attīstītu kaujas spējas un prasmes, nav domāts saukt pie atbildības uzņēmējus, kas pat labam piedāvā dažādas izklaides pasākumus, un piemēram paintball, airsoft un citas aktivitātes. Tātad tas nekādā gadījumā nav domāts, lai sodītu šos cilvēkus, un tieši, lai viņiem būtu miers, lai viņi varētu mierīgi strādāt, gribam vērst tam uzmanību. Tāpat mēs arī aicinājam Tieslietu ministriju, gatavojot priekšlikumus otrajam lasījumam, mēģināt rast risinājumu, lai skaidrāk un saprotamāk arī to nostiprināt attiecīgajā pantā. Likumprojektu komisijas deputāti atbalstīja, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2. novembris.
2. novembris. Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. 2. lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištupāns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā otrajā lasījumā. Komisijā esam saņēmuši 10 priekšlikumus. Aicinu balsot un atbalstīt komisijas viedokli. Pirmais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Un ir pieteicies runāt, uzsākam debates, pieteicies runāt Jānis Vitenbergs. Tātad pie ceturtā. Ceturtais atbalstīts. Par ceturto priekšlikumu.
Jā, es vēlētos debatēt pie ceturtā priekšlikuma. Nu, šie ir grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, un arī ziņotājs tā bezkaislīgi iet cauri un par katru šo priekšlikumu saka, jā, kur ir priekšlikums no tā un tā un atbalstīts. Un tieši šis priekšlikums ir finanšu ministra Ašarādena priekšlikums, kurš paredzēja aizstāt 27. panta 4. daļā vārdu un cipari 3. punktā, minētā ar vārdiem un cipariem 3. un 4. punktā minētā. Tad būtībā šie priekšlikumi ir tukši, viņi ir tāda, nu rodas sajūta, ka tāda darbības imitēšana un kaut kādas juridiskas formas varbūt precizētas, bet tas nav tas, ko mūsu sabiedrība sagaida no grozījumiem pievienotā vērtības nodokļu likumā. Ja, tad šeit nav nekā par augļiem, dārziņiem un ogām, par ko esam runājuši jau iepriekš, atstāt šo likmi arī turpmāk. Nav nekas par mūsu vieslimīlības nozari, kuri nenogurstoši aicina koalīciju meklēt risinājumus, kā mainīt šo pievienotās vērtības nodokļu likumu viņiem, jo viņi arī atzinuši atklāt, ka pie šādiem nosacījumiem saimniekot nav iespējams. Ja tur priekšā ir ļoti liels uzņēmumu skaits, kuri bankrotēs vienkārši tuvākajā laikā. Nav nekas arī par elektroenerģiju. Tā kā, nu, jāsaka, ka nu, viņš ir tukšs, tāds 10 priekšlikumi, neko neizsakoši, neko nepasakoši, bet te jāsaka, ka bija iespēja šim likumprojektam piedot lielāku jēgu. Frakcija ZZS uz otro lasījumu iesniegusi priešlikumu, es teiktu labu priešlikumu, esošo normu pagarināt līdz 30. Gadam augļiem, dārziņiem, ogām Latvijā raksturīgiem, lai cenas nekāptu veikalu plauktos. Bet kas notika interesanti?
Grasberga kungs, tas nav
priešlikumu. Ceturtajā.
Es
atvainojos, nav par... Es līdz beigšu. 4. augustā ZZS šo priešlikumu atsauca. Viņi iekļuva koalīcijā, tas viņiem vairs nebija aktuāli, un viņi šo priešlikumu ir atsaukuši, tā kā būtībā nododot to, ko viņi iepriekš bija solījuši, un tas ir spilds piemērs, kā ļoti īsā laikā var mainīties frakcijas viedoklis. Tā kā, nu, kolēģi, šajā gadījumā šis projekts īsti neko neizsaka, bet nu, jums ir jābeidz teikt, ka jūs neko nevarat izdarīt šai koalīcijā, ka kas nav iespējams, viss nosaka jaunā vienotība. Šeit bija jūsu priešlikums, kur jūs situāciju varējāt mainīt, bet jūs to vairs negribat izdarīt, un rezultāts ir tāds, ka jūs to atsaucat. Paldies!
Paldies! Vai jūs pieprasat balsojumu? Tātad ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais finanšu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priešlikumus komisijas vārdā. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Labi, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam trešajam lasījumam.
24. oktobris.
Tātad 24. oktobris, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Nākamais likumprojekts energo apgādes izmaksu atbalsta likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Andris Kulbergs.
Sveiki, priekšsēdētāji, kolēģi. Tātad, šis ir likumprojekts par energo apgādes izmaksu atbalsta likums. Un viņš attiecas par apkurei patērēto dabasgāzes kalendāro mēnešu siltumenerģijas apkuras sezonā, apkurei patērēto elektroenerģiju un patērēto elektroenerģiju, patērētājiem koksnes granulēm, koksnes briketēm, malkai, sašķidrināto naftas gāzi un dīzeļdegvielu. Būtība ir tanī, kad mērķis ir likumprojektu, mērķis ir mazināt negatīvo sociālu ekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, kas ir saistīta ar nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu. Un būtība ir tanī, ka mēs iepriekš pieredzējam to, kad ir helikoptera nauda tiek dāļāta visiem un daudziem, kam tā nebija nepieciešama, kas īstenībā vairoja valsts aizņemšanos un arī ietekmēja inflāciju. Rezultātā šis beidzot ir patiešām labs risinājums, viņš ir digitalizēts, tad tiek apkopota informācija un automatizēta, atbalsts tiek automatizēts. Tas nozīmē, ka mēs labi zinām, ka šī atbalsts saņēmēja vairums ir cilvēku gados, kam IT pratība vai digitāla pratība nav tik liela. Otrs arī pārvietošanās, katreiz bija jāpiesakās, jāizpilda papīri, birokrātisks process pieteikties uz atbalstu, un ne visiem tas bija iespējams, bija jānāk talkā palīgā. Tad šobrīd šī sistēma paredz, ka tiek apkopota informācija no teiksim, dažādi datu avoti, vienkopus un automatizēti tiktu piešķirt atbalsts bez pieteikšanās. Tātad mājasainicībām būtība ir tāda, kad ir izdevumi, ja mājasainicība izdevumi par mājokli nepārsniec 30% no mājasainicības ikmēneša ieņēmumiem. Tā kā tiklīdz tas pārsniegt, tad automatizēti šī te atbalsts tiktu piešķirts ar šī digitālā rīka palīdzību. Un plānots piemērot tikai tad, ka tas ir straujas cenu pieauguma gadījumā. Pēc valdības lēmuma. Šinī ziemā šobrīd neizskatās, kad ir šis straujais cenu kāpums paredzams, bet, ja tas notiktu, tad šis rīks automātiski sāktu strādāt. Un šeit ir nepieciešama arī steidzamība, tāpēc, ka, ja mēs šo likumu nepieņemam, nav iespējams aprobēt šo digitālo rīku, un rezultātā nav iespējams apkopot šo informāciju un šo rīku pilnveidot, lai viņu palaistu darbībā jau šinī apkurs sezonā. Tāpēc mēs Tautsaimniecības komisijā izskatījām detalizēt šo te likumprojektu. Ir 28 priešlikumi, caur kuriem mums šobrīd jāiziet ir cauri. Un pirmais priekšlikums ir pārsvarā, tie ir juridiskā biroja priekšlikumi, ir juridiskās korekcijas. Tad pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Skaidrīts Abrams priekšlikums, kas precīzāk definē atbalsts saņēmējus un konkrētus gadījumus, ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti atbalsta.
Tad sastais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 7. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Un savukārt 7. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Skaidrijas Ābrams deputāta priekšlikums ir daļai atbalstīts un priekšlikums ir iekļauts numuri 13 un 24.
Deputāta atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un izteikts kā 3. Panta 4. daļa.
Tātad uzsākam debates. Debatēs pieteicies Jānis Vitenbergs.
Sveiki vēlreiz. Tad šis likumprojekts tā galvenā lieta, ko par viņu var pateikt, ka ilgi gaidītais, mērķētais atbalsts izpaliek. Ja tad ir sākusies apkuras sezona, to jūt katrs mūsu valsts iedzīvotājs. Šobrīd varbūt tie cena kāpjumi par elektroenerģiju, par siltumu pārējās izmaksas nav tik lielas, bet sabiedrība ar šo likumprojektu, un arī tas iepriekš no koalīcijas, tas tik tā pozicionēts, grib saņemt atbildes uz to, vai tad, kad šie cena kāpumi būs lieli, kad šie pīķi būs nesamaksājami, vai valsts nāks palīgā, tad jautājums par ko, par kādiem energoresursu veidiem nāks palīgā, vai mana mājasēmniecība, spēs kvalificēties un šos atbalstus saņemt, un kuri būs tie brīži, kad šāds atbalsts ieslēgsies, un tas būs piemērojams. Ja tad uz šiem jautājumiem šis projekts atbildi nedod, nu tā Kulberga pieminētā pozitīvā lieta ir tā, ka tiks veidota data platforma, ar kuru tad varēs šīs mājasēmniecības izvērtēt, cik ir viņu ieņēmumi, cik tās tērē par mājokli, kādas ir tās izmaksas, un koalīcijā mums par to bija diskusija, jo man pārsteidza, jautājot atbildīgās ministrijas pārstāvjiem, ko summēs kopā, kas būs tās izmaksas, kuras ņems vērā. Un tad tika arī uzskaitītas dažādas izmaksas, kā piemēram īre, apsaimniekošana, komunālie maksājumi, apkura, atkritumi, ūdens un tā tālāk, bet netiks ņemtas vērā tie maksājumi, kur liela daļa mūsu sabiedrības maksā bankām. Par to, ka viņas ir iegādājušies mājokļus ar banku starpniecību, gan procentu likums viss ir augšā, par to jau ir bijuši diskusijas šeit no tribīnas, tas netiks ņemts vērā. Un sveicinājumu dielu ieliekam šo maksājumu veidu arī šajā sadaļā, jo tas parādīs objektīvi, cik konkrētā mājasēmniecība tērē. Bet nu, es aicināšu arī kolēģis uz trešo lasījumu šo priešlikumu iekļaut un tomēr atbalstīt, jo tas ir vērā ņemams izmaksu veids. Ja, tā kā, jā, tā platforma ir svarīga būs, bet ir svarīga, ka viņa ir objektīva un neizslēdz nevienu no mājasēmniecībām, kurām atbalsts tiešām būs nepieciešams. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad 13. Priekšlikums deputāti atbalsta.
Grasberga, ne, Vitenberga kungam taisnība. Mēs komisijā šo jautājumu skatīsim un ir jāpadomā arī par šo aspektu, par tātad mājasēmniecībām, kuram ir kredītnasta. Tad 14. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāta atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ilze Indriksone.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es pirmkārt gribu pateikt lielu paldies Saeimas juridiskajiem birojiem, kas izglāba šo likumprojektu. Jo skatoties uz likumprojektu priekšlikumiem, ir skaidri redzams, ka Saeimā šis likumprojekts bija nonācis nekvalitīvs, nesagatavots, brīžam pat skaidri neizprotot, kāda šī likumprojekta jēguma un būtība. Diemžēl jāatzīst, ka arī šobrīd, atbalstot visus šos priekšlikumus, kas ir patiesi labi un uzlabo likumprojektu, mēs nesaņemam atbildes uz jautājumiem, uz kuriem šis likumprojekts paredzēja atbildēt, kad bija iecer tādu sagatavot, īstenot un atbalstu šajā apkuras sezonā saņemt mērķētu, lai to saņemtu tieši tās mājasēmniecības, kurām tas visvairāk vajadzīgs, te ir tieši šajā faktiski sadaļā, 5. Pantā, ir nosacījumi atbalsta saņemšanai un ministru kabineta kompetence. Faktiski Saeima atdod visu, gandrīz visu kompetenci ministru kabinetam, izņemot šo sistēmas izveidi, kas ir paredzēta šajā likumprojektā. Tātad pēc būtības šī automātiskā mērķēta atbalsta sistēma būs ministru kabineta darba instruments, kad viņi to izdomās, tad viņi to iedarbinās, kad būs naudas, tad būs, ja nebūs naudas, droši vien nebūs, jo vārdi mājsaimniecība ar zemu vai vidēji zemu ienākumu līmeni, vai kāds no jums var atbildēt, kurš ir tas brīdis, kad jūs pateiksiet, tie ir zem ienākumi un tie ir vidēji zem ienākumi. Katram šī izpratne ir atšķirīga un situācijas ir dažādas. Tātad nav precīzi definēta nesliekšņi, pie kādiem ienākumiem mājsaimniecība saņems šo atbalstu. Un vēl sliktāk ir ar to, kurā brīdī šis atbalsts sāks darboties un kad ieslēgs šo sistēmu un sāks darbināt. Ja iepriekš šī te apkurs atbalsts sistēma tika darbināta krīzes situācijā, jo tas bija brīdis, kad nebija laika sagatavot atsevišķu likumprojektu ar sistēmu un mērķētu atbalstu, un tik noteikts, vai iepriekšējo 3 gadu vai 5 gadu vidējā mediāna un tarifu kāpums konkrētā procenta apmērā, vai liels kāpums, kādam ir 20% kāpums, kādam 30%, bet kāds teiks, nē, tad, kad ir kāpums vairāk par 50%, tad ir tikai tas brīdis, kad mēs varam sagaidīt, ka valsts nāks palīgā un sekšos izdevums. Bet ir mājsaimniecības, kurām arī 20% kāpums ir, varētu teikt, nepanesams pie ļoti zemiem ienākumiem. Uz šiem jautājumiem šis likumprojekts neatbild, ne uz vienu no jautājumiem. Un arī deliģējums ministru kabinetam ir tāds, varētu teikt, amorfs, neizmērāms laikā. Tātad es neredzu, ka šeit būtu pateikts, ka oktobrī, kā bija iecerēts, sāk šī sistēma strādāt. Pat šī sistēma nebūs vēl izveidota. Tas nozīmē reāli līdz nākamā gada pavasarim nebūs skaidrība par atbalsta instrumentiem mērķētiem. Paldies pašvaldībām un sociālajiem dienestiem par to, ka atbalsts, mājokļu atbalsts ir pieejams. Aicinu visiem, kam nepieciešama palīdzība arī šajā apkursa sezonā vērsties pēc atbalsta, rakstīt iesniegumus un saņemt šo atbalstu, jo elektroenerģijas un apkursa cenas ir zemāks nekā bija. Bet tāpat daudz mājsaimniecībām šis atbalsts ir ļoti nepieciešams. Aicinu ministru kabinetu sagatavot šos nepieciešamos ministru kabineta noteikums ātri, neatliekam un jau šogad. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies Skaidrīta Ābram.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi. Jā, es varu piekrist, ka likums ir ārkārtīgi, kā lai saka, tāds pusgatavs. Un it sevišķi tas tāds bija uz pirmo lasījumu, ka man vispār lasot, es nevarēju vairs saprast, kā tad te pie mums sāks beidzot noteikt mājokļa kaut kādus ienākumu izdevumus, liekšņus, kas tur būs iekšā, vai tur būs tie procenti, vai nebūs. Bet, jā, es, nu, sazinājos arī ar attiecīgām iestādēm, kas šo sistēmu veido, uzturēs un tā tālāk. Un es saprotu, ka šobrīd jau likums ir būtiski arī mainīgs, pateicoties visiem šiem priekšlikumiem juridiskā biroja iesaistē. Bet ko es gribēju teikt, jā, es tikko dzirdēju, nu kā tas var būt? Bet man ir jautājums, kā tas var būt jau pagājušā gada septembrī jau bija runa, ka mums beidzot jāsniedz mērķēts atbalsts. Toreiz apsolīja, man šķiet, ka labklājības ministrija teica, ka viņi būs tie, kas veidos sistēmu. Nekas nenotika līdz kādam aprīlim, ka beidzot KEMS pateica, ka viņi pārņem šīs sistēmas veidošanu. Es gribu pateikt, ka mēs esam veselu gadu zaudējuši. Un tāpēc tā droši vien gan šis likumprojekts, gan tā sistēma vēl tāda miglā tīta. Bet tā darbosies Būvniecības valsts kontrolas birojā, kas ir ļoti veiksmīgi ieviesis daudzas sistēmas. Un tāpēc droši vien arī viņiem tas ir uzdots, kaut gan man šķiet, ka tur ir atkal grūti saprast to kompetenci, kāpēc Būvniecības valsts kontrolas birojas uzturēja šo te maisaimniecību analītikas sistēmu, tāpat kā pagājušies nesaprot, kāpēc patērētāju tiesību centrs nodarbosies ar šo te aizņēmumu procentu atlaižu arī piešķiršanu uzraudzību. Tātad tā, ko es gribu pateikt īsumā, katrā ziņā mēs gaidām, kādi būs ministru kabineta noteikumi, kā mums apliecināja KEM pārstāvi, ka tātad droši vien, ka tie ministru kabineta noteikumi top, bet es nesagaidu, ka tas varētu būt agrāk par pavasari. Sistēma jau ir izstrādāta un gaida šo likumu, lai varētu vienkārši nospiest pogu un iedarbināt. Droši vien, ka šajā sistēmā būs vēl ļoti daudz nepilnību, jo, kā jūs zināt, vieni deklarēti vienā vietā, citi atkal kaut kādu tur tā ģimeni saskaldīt par dažādām vietām, un tas, protams, arī ietekmēs tos mājsaimniecības ienākumus uz vienu cilvēku. Tā kā es domāju, ka šobrīd mums jāskatās pozitīvi to, ka vispār tā sistēma ir tapusi, bet tālāk jau uzlabojumi cerams jau būs ļoti drīz un laika gaitā. Tā kā, nu, protams, šis, es aicinu atbalstīt otro lasīm, jo tas jau ir būtiski tuvināts realitātei, salīdzinot to, kādu mēs bijām tādu jēlu izēju materiālu dabūjuši uz pirmo lasīmu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Sprindžuks.
nebija plānojis runāt, bet skaidrīt man izprovocēja. Nu, ņemot vērā to, ka mums jau kādu mēnesi ir kreisa valdība, un es saprotu, ka atbalsts tagad birskā no pārpilnības rāga, es gribēju nedaudz padalīties pieredzē. Tie, kas ir pašvaldību vadītāji, var neklausīties, jo viņi ļoti labi to saprot. Mums valstī tāda viena nelēma, ka mēs tiešām patīk dot šo atbalstu brīžos, kad kādam ir grūti, īpaši uz vēlēšanām tas parādās. Bet tie, kas ir pašvaldību vadītāji, zina, ka tajā brīdī, ja mēs vēl paņemam visu sociālo budžetu, ja mēs viņu dotu mērķēti, mēs varētu sasniegt daudz vairāk tieši tos, kur ir nu, dzīves apdalīti, kuriem ir kāda invaliditāte vai ienākuma vai vientuļā māte un tam līdzīgi. Ironiski, mūsu sociālo politiku tagad sāk veidot KEMA rīki, kuri varētu tikt izmantoti, lai veidot mērķēt atbalsti, ir varā ministrijā, savukārt pašvaldības un labklājības ministrija, kas būtu dabisks sociālā atbalsta plānošanas sistēmas, tur īpaši pat nav iesaistīts šajā procesā. Nu, tāda ir tā mūsu dzīve, tāpēc, ka politiķi visos kaktos, visos stūros gribūt labiņie. Bet tomēr atgriežoties pie šī tiešām mērķētās pieejas, es gribētu pastāstīt vienu lietu, kāpēc neiet ar šo avis sistēmu, kas ir varamā, tādēļ, ka ir ļoti liels atbalsta programma, apmēram 20 miljonu digitalizācijas projekts, kuru iesniedzējs bija plānots Rīga, Rīgas pilsēta. Diemžēl mainoties varai Rīgā, Rīga atteicās no šī projekta, un arī šai projektā bija šis instruments AVIS projekts, kur tātad jau gandrīz gatavs ir šis Rīgs, kas ļautu vienalga, vai tā ir ministrija vai pašvaldība, atrast savu sistēmu, to mājasaimniecību vai to iedzīvotāju grupu, kurai tiešām ir nepieciešams šis atbalsts pēc dažādām pazīmēm. Diemžēl šis projekts kavēsies. Kāpēc? Tāpēc, ka Rīgai ir citas prioritātes, un neviena cita pašvaldība tik lielu projektu, no kura finanšu ministrija gaida, ka atbildīgais projekta īstenotājs nomaksās PVN, kas ir apmēram 4 miljoni. Neviena cita pašvaldība to nav gatava vadīt, un tā nu mēs mīņājamies. Valstī ir ļoti vajadzīgs šis instruments, lai veidotu mērķētu atbalstu, bet vērāms viņu nevar īstenot, vai arī viņam jāīstenoja pašam. Nu, te nu mēs esam. Es aicinu tiešām koalīciju vadošo sakārtot gan šo darbu pie mērķētas sociālas politikas, jo es viņu redzu kā totāli izkaisītu. Katrs dara, ko grib, kad grib, kā grib. Un otrs, daram kaut ko ar šo te digitālo projektu, kas ir pašvaldība vienotā platforma, kurā ir vairāki lieli projekti, ieskaitot šis AVIS projekts. Un jo ātrāk mēs viņu palaižam, jo, nu, teiksim tā, mērķētāk būs mūsu sociālā politika. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Reirs.
Augst godātā saimnes priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, protams, ka interesanti bija klausīties pēdējos divus likumprojektus, un kas interesanti, tad runāja bijušie valdības ministri. Protams, paškritika ir laba lieta. Es ceru, ka mēs visi atceramies, ko runāja nevis Sprindžu kungs, bet iepriekšējā runātāja. Tikai atgādināšu, ka šis likumprojekts uz Saeimu atnāca 8. septembrī. Šis likumprojekts valdībā ir apstiprināts 5. septembrī, un jaunā valdība tika apstiprināta 15. septembrī. Kolēģi, iepazīstamies ar darbu kārtību, ar dokumentiem, ar kuriem mēs strādājam, un tas aiztaupīs mums laiku liekām debatēm. Bet paškritika tomēr ir laba lieta. Paldies!
Debates. Jā, es atvainojos, tātad lūk, mums debatēs vēl ir Artūrs Butāns. Paspēj.
Kolēģi, īsti piebilstot par iepazīšanos, aicinu iepazīties arī ar to, kad ir ministra kabinets uzdevis izstrādāt šo, un tam vēl gājas aug no iepriekšējās valdības un arī šajā valdībā. Ir rīkojums, kurai ministrijai ir jāizstrādā, un ja mēs paskatāmies un esmu informēti, tā bijusi labklājības ministrija. Un mēs jau gandrīz gadu gaidījām no labklājības ministras šos te grozījumus, lai vienā valdībā vai otrā par to varētu īstenot un lai tie nonāk līdz saimai. Bet tā kā dinamika ir pietrūkusi, tad mums nācās gaidīt, diemžēl, tik ilgi. Ceru, ka nākamie likuma projekti, kas nāks no labklājības ministrijas un no valdības kopumā, būs ātrāk. Paldies!
Debates slēdzu. Vai ir ziņotājiem, ko piebilst par 16. priekšlikumu?
Viņš bija atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta.
17. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāts Skaidrīts Ābrams priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 28. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas ir.
Labi, līdz ar to mēs esam
izskatījuši. Aicinu atbalstīt energoapgādes izmaksu atbalsta likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu energoapgādes izmaksu atbalsta likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pretaturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priešlikuma iesniegšanas termiņš piedāvāts ir 2. novembris.
2. novembris. Citu priešlikumu nav atbalstīts. Paldies. Līdz ar to likumprojekta sadaļa ir izskatīta. Mums ir palicis viens patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 19966 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt jaunos elektroenerģijas sadales tarifus un saistītos maksājumus turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Nu, tikā, labdien, cienījamie kolēģi. Tik ātri kā Bērziņa kungs, varbūt nedarīsim, bet 23. gada 8. septembrī saimā ir saņemts 19966 Latvijas pilsoņu kolektīvas iesniegums atcelt jaunos elektroenerģijas sadales tarifus un saistītos maksājumus. Komisijā bija uzaicināts gan plašs loks, gan iesniedzējs, izteica savu viedokli par to, kā šie tarifi ir pieņemti, kā viņi stājušies spēkā un izteica neapmierinātību ar to dārdzību. Un bija arī tāda apgalvojuma, ka šī elektrība ir palikusi tik dāra, ka daļa sabiedrības to nevar atļauties. Uzklausījām arī komisijā sadales tīklu valdes locekļus un locekļi izstāstīja arī par to, ko viņi ir darījuši. Pēdējā gada laikā izmaksas ir samazinājušās apmēram pat 40 miljoniem. Tomēr tajā pašā laikā ir ļoti daudz izmaksas, kas ir pieaugušas. Un šis tarifs bija pārstīts ļoti, ļoti sen atpakaļ. Un, protams, pie šī tarifs, pie šī izmaksu sadādzinājuma arī tarifs ir jākāpina, lai nodrošinātu to pakalpojumu kvalitāti, ko mēs esam saņēmuši līdz šim. Un arī, lai rēģētu uz tiem izaicinājumiem, ko mums arī pēdējā laikā arī dabas stihijas ir likušas, kur dabas stihijas mums likušas rīkoties. Protams, kad sadales tīkls no savas puses arī atgādināja, ka viņu rēģēšanas ātrums uz sadales pārtraukumiem, uz elektrības pārtraukumiem šobrīd Baltijas valstīs ir visstraujākais no runātāja puses arī piedalījās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kurā izstāstīja to pieņemšanas procesu kā tādu. Bija arī izmaksas, kas tika izņemts ārā, bet būtībā no sadales sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisijas bija signāls, ka šie tarifi ir pamatoti un tās izmaksas, kas ir ietvertas, viņas ir atbilstošas un pamatotas. Uzklausot izaicinātās personas, mandāti un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt inicitīvas tālāku virzību un tās nodošanu turpmākajai izvērtēšanai Saeimas tautsaimniecības un agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Aicinu atbalstīt šo aimumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo kolektīvo iesniegumu. Tā ir iespēja atgriezties tai sākuma punktā, ja, kurā tika pieņemts šis lēmums par jauno sadales tarifu piemērošanas metodiku. Ja, tad es teikšu tā, ka ir pagājis laiks, varbūt cilvēki neatcerās, ja tad augustā mūsu sabiedrība saņēma jaunos rēķins par elektroenerģiju, kur bija stipri pieaugusi sadales tarifu šī sadaļa, ja, pat citām aizsardzniecībām vairākas reizes. Tajā laikā bija milzīgs sabiedrības sašutums. Atbildīgā ministrija reaģēja, un nu jau jaunā koalīcija reaģēja, un piedāvāja risinājumu par 60% kompensēt šīs sadales tarifu fiksētās sadaļas, šo fiksēto sadaļu. Kādēļ ne 70, kādēļ ne 80 vai kādēļ ne 100%, neviens līdz šai brīdim nav atbildējis, bet tas ir līdz šī gada beigām. Un tad galvenais jautājums ir, kas notiks pēc 1. janvāra? Vai būs kāds atbalsts vai atkal atgriezīsies pie šī ļoti straujā sadales tarifa kāpuma? Un jāatzīst, ka pagājušā nedēļā dienas beigās dienas kārtībā parādījās jautājums, ar kuru tad koalīcija vairāk tādu projektu pakete, ar kuriem tad koalīcija paredzē šo jautājumu risināt, tas ir viņa piedāvājums. Un man interesē, kam radās šī gaišā doma, vārds gaišā es liktu pēdiņās, ja, par to, par šo jauno ideju. Un tā paredz to, ka šis cenu kāpums nebūs uzreiz, vienā tādā lēcienā, bet vienkārši to izstieps vairāk gadu garumā, un tas rezultāts būs tāds pats. Tad būtībā ir tāds, kā saka, fikcija, kad kaut kas tiek labots un kaut kam tiks palīdzēts. Un, nu, es teiktu, ka daudzām mājsaimniecībām, tūkstošiem mājsaimniecību no 1. janvāra būs milzīgs cenu lēciens. Un es minu divus piemērus, piemēram, trīs fāžu, šis pieslēgums ar 32 ampēriem, līdz kāpumam šī summa, ko maksāja katru mēnesi šādu mājsaimniecību, bija 7 eiro, no 1. janvāra tie būs 30 eiro mēnesī, tā ir fiksētā daļa. Un šādas mājsaimniecības ir 21 tūkstotis. Otra sadaļa, nu vēl viens piemērs, trīs fāzes, 40 ampēri no 8 eiro, lēciens uz 37 eiro. Tā kā, un šādas mājsaimniecības ir 12 tūkstoši. Jūs teiksiet, ka tas ir kaut kas nu, virtuāls, ka tā varētu arī varbūt varētu nebūt, jo nu, man tiešām liekas, ka jūs neesat sapratuši, ko paredz šis projekts un jūsu jaunais piedāvājums. Mēs ar kolēģi Grasbergu bijām šajā nedēļā pie Mazjūras zvejniekiem, pie Cīruļa kunga Bērstiemā, tā ir organizācija, kas apvieno visā mūsu piekrastē strādājošo zvejnieks, un Cīruļa kungs mums izrādīja savu saimniecību, un viņš ar lielu lepnumu, tādā, es teiktu, ar tādu kurzemnieku lepnumu, teica, ka viņš pats ar visu tiek galā, viņam ir dažādas iekārtas, mēs redzējām lenzāģi, ja, kur viņš izmanto, un šeit man nav jāprast nevienam palīdzību, es pats tiek galā, un viņam ir šāds 32 ampēru pieslēgums, tā kā Cīruļa kungam valdība būs nākusi pretī, vārds pretī arī pēdiņās, ja, un viņu šo vēlmi cīnīties un izdarīt visu pašam, nu noteikti šis lēmums nepalīdzēs. Ja, tā kā, kolēģi, es teiktu, ka mums vēl ir iespēja, mums palīdzēs šis kolektīvais iesniegums, atgriežamies pie sākotnējās diskusijas tautsaimniecības komisijā un novēršam šīs nepilnības. Tā kā tiešām aicinu īpaši koalīcijas kolēģis atbalstam šo kolektīvo iesniegumu. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Reirs.
Augstā godātā Saeimas priekšsēdētāja, kundze, godātie kolēģi. Ko te lai vēl saka? Tātad, mēs esam to ko mēs esam piedzīvojuši ar tarifa kāpumiem, mēs esam piedzīvojuši. Un to sagatavoja atbildīgā ekonomikas ministrija, un kuras pārziņā sadalas tarifi un pārziņā regulātors. Un es esmu pārsteigts, ka visi šie tarifi visiem tiem kāpumiem vai nekāpumiem, ampēriem, neampēriem, tie tika sagatavoti ekonomikas ministrijā. Protams, ka patreizējā situācijā mēs šo iesniegumu nodosim darbam komisijā, un tad, ja jums bija kaut kāds aizturis valdībā runāt un diskutēt, tad tagad komisijā būs iespējams to darīt un pieņemt sabalansētus un pareizus lēmumus. Paldies, kolēģi, tiešām aicinu atbalstīt un nosūtīt šo publisko iesniegumu Tautsaimniecības komisijai. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Noteikti jāatbalsta šis sagatavotais lēmums, un es domāju, ka vienmēr iedzīvotājiem ir jāskaidro procesi, un es arī mēģināšu skaidrot arī šodien deputātiem. Pēc Saeimas vēlēšanām vienotība ļoti gribēja izveidot jaunu ministriju, un mēs neiebildām. Un tā bija klimata un enerģētikas ministrija, kuras iepriekšējais ministrs cieņpilni sēž šobrīd deputāta rindās. Un decembrī, kad šis te tarifa nesamērīgā kāpuma projekts tika apturēts, un ekonomikas ministrija to apturēja un norādīja uz kļūdām un visiem spēkiem centās šo tarifu pilnveidot, jo ministrija nelēma par tarifiem, Reirkungs. Par tarifiem lemj regulators un kapitāla sabiedrības to sagatavo un iesniedz. Un decembrī, kad tika izveidot jaunā valdība, mēs nodevām šo iesākto apturēto, bet iesākto procesu klimatu un enerģētikas ministram Čudarkungam. Un arī tiekoties finanšu ministrijā ar Ašrādēm kungu tika apspriests augstsprieguma tīklu tarifa daļa, kas visbūtiskāk ietekmēja kāpumu sadalas tīklu projektā. Un šī kapitāla sabiedrība tajā laikā bija finanšu ministra pāraudzībā, bet patiesībā tomēr valsts sekretāra pāraudzībā. Un klimatu un enerģētikas ministrija šo tarifa samazināšanas projektu ziņojumu arī iesniedza ministru kabinetā, un paldies Čudarkungam par to darbu, ko viņi ieguldīja, un viņi tiešām daudz risinājums atrada sadarbībā gan ar finanšu ministriju, gan arī ar ekonomikas ministriju. Tajā brīdī ministru kabinetā notika plašas diskusijas, un arī budžetā tika paredzēts papildus nepieciešamais finansējums no Latvijas Energo dividendēm, lai šo tarifu kāpumu mazināt, ja neizdosies pietiekoši saimnieciski un lēti nu iegādāties elektroenerģijas zudumu sekšanai, kas bija vislielākā tarifu kāpuma iemesls. Un tad notika tāds notikums, ka, redziet, šis ziņojums tika apstiprināts, pasākumi tika veikti, un tomēr izrādījās, ka šī proporcija mājsaimniecībām šis kāpums ir pārāk liels tieši par jaudas daļu, un atkal tiek meklēti jauni risinājumi. Bet kur šobrīd ir klimata un enerģētikas ministrija, kas nesa šo ziņojumu, plānoja un gatavoja, un arī jūsu ministrs Čudarkungs ieguldīja lielu darbu tajā visā? Nes kāpēc ministrija vairs nav vienotības pārziņā? Un par to mēs varam kopā padomāt, kāpēc jūs upurējāt sev tik svarīgo pašu izveidoto ministriju un atdevāt citam politiskajam spēkam. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Andris Kulbergs.
Mēs priekšsēdētājs, kolēģi, es gribēju pateikt, iepriekšējā valdība nevarēja pat tapt bez ultimāta izveidot jaunu ministriju, klimata enerģētikas ministriju. Tas bija Krišāna Kariņa fundaments iepriekšējā valdībā. Mēs tam piekartām, jo pilnīgi loģiski enerģētikas jautājumi ir jārisina kopistiski vienoti. Bet tad pēkšņi Krišāna Kariņa kungs par sadalas tarifiem bija tik sašutis un prasīja šo jautājumu risināt ekonomikas ministrijai, ja? Indriksons kundzei, preši kam tad ir paši izveidotā ministrija un to atbildību prasīt no klimata enerģētikas ministrijas. Diemžēl Čudarkungs ir izslēgts no šīs ministrijas, no pašu biedri atsēdinājuši apakaļ valdībā un atdevuši šo ministriju. Manuprāt, viss darbs tika darīts un atbildība tiek prasīta no citiem. Piedošana, sadalas tīkla jautājums ir un visu pārvaldes tīkla jautājums ir šobrīd zem vienas ministrijas,
to visu var darīt, varēja darīt un varēja sakārtot. Nevis šobrīd prasīt neatbilstoši ekonomikas ministrei, kurai ir noņem šīs funkcijas nost. Nu, kolēģi, esam lūdzu korekti.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers. Par procedūru lūdzu vārds Gundaram Daudzem. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Gundaram.
Godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs šobrīd runājam par kolektīvā iesniegumu turpmāko virzību, tātad nodošanu vai nenodošanu komisijai, un nevis par iesniegumu saturu. Es lūdzu pieturēties pie kārtības rūļu. Paldies.
Paldies. Jā, lūdzu.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Nu, ko lai es saku? 15 minūtes. Kā lai visas tās sāpes, kas sirdī sakrājušās, ielieku 15 minūtes. Ja man šodien jāraksturo vienā vārdā, kas notiek šajā nozarē un kāpēc 19,966 cilvēki ir parakstījušies par šo konkrēto iniciatīvu iesniegumu atcelt jaunos elektroenerģijas sadales tarifus un saistītos maksājumus, šajā nozarē valda bardaks. Un es paskaidrošu, kāpēc. Es esmu Tautsaimniecības komisijā, un mēs vairāk kārtīgi esam skatījuši jautājumus, kas skara elektroenerģijas tarifus politiku. Un ziniet, es teikšu tā, ka man jāpiekrīt šodien šiem cilvēkiem, kas saka, ir jāatceļ. Un ziniet, kāpēc? Es neesmu cilvēks, kurš ekonomiskos jautājumos neorientējas. Dzīvē man tomēr ir pieredze, un es ekonomikā pietiekoši daudz esmu savā dzīvē bijis saistīts. Bet es nesaprotu godīgi, kā šī politika tiek realizēta, kā tiek pieņemta lēmuma. Un tad, kad atnāk uz Tautsaimniecības komisiju sadalas tīklu pārstāvis, kurš nespēja atbildēt uz jautājumiem, kurš nespēja paskaidrot, ja? Un tad beigās sanāk tā, ka katrs rāda uz otru ar pirkstu un saka, ka mēs tikai realizējam to politiku tā, kas ir noteikta. Bet jautājums ir tāds, kurš tad realizē politiku valstī? Kurš ieceļ cilvēkus regulātorā? Kurš ieceļ cilvēkus valsts uzņēmumos visos, par ko ir šodien runa? Tā ir valdība, kura ir deleģētas tiesības caur pilnvarniekiem, tālāk caur padomēm, valdēm, kas ir jāuzrauga, realizēt politiku. Arī saimas vairākums ir likumdevēji, kuri var nākt ar iniciatīvu grozīt likumu, ja kaut kas nav pareizi. Tas, kas mani vienkārši satrauc šodien, ka jautājumā, kas skar šo enerģētiku, jā, arī par ministriju, ja mēs runājam, nu, godīgi sakot, nu, nav veiksmīgi strādājis ministrija veselu gadu, jo šajā jautājumā tas, ka tur nomainījās tagad ministri, tam nav nekāda nozīme. Tā politika ir neskaidra. Tie cilvēki saka, kā plānot dzīvi, kā plānot tarifus, kā uzņēmējiem plānot, kā visiem. Speciālisti žonglierē ar cipariem, ar formulām, bet tāda skaidrība īsti cilvēkiem nav. Un tāpēc cilvēki saprot, ka viss kļūst dārgāks, bet saprotiet, kur ir tā lielākā problēma. Ne jau tas, ka kaut kas šodien kļūst dārgāks tikai. Cilvēki domā, ka viss būs tikai sliktāk un sliktāk. Cilvēki, viņiem nav ticība, kad lietas sakārtosies, un tādiem vienkāršiem nepaplašinātiem teikumiem, piemēram, valdības pārstāvs vai konkrētais ministrs paskaidrotu. Tātad šogad būs šāda politika, pēc gada būs tāda, un mēs gribam izdarīt tā, lai mūsu tarifi būtu kaut vai konkurēt spējīgi salīdzinājumā citām valstīm. Neviens nevar atbildēt. Katrs atbild, tas apēram tā kā pavārs. Viens gatavo vienu ēdienu, viens otru, viens trešo, tad saliek kopā komponents. Nevar saprast, kurš tad ir galvenais pavārs. Bija cerība, ka tā būs enerģētikas ministrija. Varbūt tās bijušais ministra kungs varētu nākt un paskaidrot. Varbūt es kaut kur kļūdos, bet vismaz Tautsaimniecības komisijā es šīs atbildes neseņēmu. Kas ir bijis, bet es domāju, ka šodien tiešām vajadzētu atbalstīt šo iniciatīvu un mēģināt varbūt vēlreiz visiem kopā, ja jau reiz šis jautājums ir pacelt visas Saeimas līmenī, mēģināt tomēr pieņemt pareizus lēmumus, jo mēs jau varam te smieties, kuram tur, kurš tur pozīcijā, kurš opozīcijā, kurš vairāk atbildīgs, ja es jūtos atbildīgs par to, ka es šodien nevaru ietekmēt šo procesu, jo tāda sajūta, ka daudz cilvēki, kas ir atbildīgi, viņi kaut kā savā sulā vārās. Un ziniet, kādreiz bija tāds notikums, kur cilvēki izteica savu viedokli. Viņi saka, vai, es uzvārdu nesaukšu, bet viņi saka, tik interesanta intervija, tik interesanta intervija, tur cilvēks tik gudri stāsta. Viņi saka, nu, un ko viņš stāsta? Viņi saka, es pusi nesapratu, bet nu, ļoti interesanti. Nu, tas ir apmēram tas, kas notiek. Visi tik gudri, tie speciālisti stāsta, kā tur tas tarifs veidojas formulu, tas parastais cilvēks saka, bet pasakiet, lūdzu, ir cerība, ka būs lētāks, ka man būs jāmaksā mazāk. Nestāstiet to formulu, kā jūs nonākat līdz tam rezultātam. Pasakiet, ka man dzīve būs labāka. Un tā ir tā lielākā problēma šodien. Un, nu, es saku, mēs varam tiešām jokot daudz, bet cilvēki, kas ir parakstījušies, viņi ir izmisumā. Viņi saprot to, ka viņi nespēja galus savilkt kopā. Un elektroenerģijas tarifs ir viens no tiem, kuru nevar neapmaksāt. Jo, ja cilvēks dzīvo savā dzīvoklītī vai mājā, nu labi, ja viņam ir malkas apkura, tad varbūt viņam ir arī alternatīva, kādā veidā viņš var nodrošināt sev apkuri ziemā, var sveču gaismā dzīvot laukos kaut kur, bet kopumā tie, kas dzīvo dzīvokļos un lielākā daļa ir saistīta ar šiem visiem tarifiem, viņiem ir problēmas. Tā kā godājumie Saeimas deputāti, es aicinu atbalstīt šo iniciatīvu un tiešām iedziļināties pēc būtības, jo galvenais uzdevums ir nevis, lai tie eksperti vienojas, bet tas, ko es vēlos visiem pateikt, atcerēsimies vienu lietu. Īpašnieks visiem šiem lēmumiem, kas tiek pieņemti, tad īpašnieks augšu tauta, kas ievēl Saeimu, Saeima ievēl valdību. Un mēs varam mainīt spēles noteikumus, ja mēs uzskatām, ka kaut kas nav pareizi. Ja kāds saka, mums to likums neatļauj, mainam likumu. Tad lūdzu pasakiet, kurš likums ir jāizgroza un izgrozam to. Tā kā kolēģi virzamies uz priekšu un atbalstam tautas iniciatīvu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns.
Godātie kolēģi, es domāju, tiem 20 tūkstoši Latvijas pilsoņiem, kas parakstīja šo iesniegumu, saturs un rezultāts ir krietni svarīgāks nekā tā mēdīšanās un rādīšana ar pirkstu no vienas partijas otrai. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Nu, man rodas no malas tāds iespējas, ka vienotības kolēģi pat savā starpā sāka varbūt neizsekot līdzi arī tajai gaitai. Iepriekšējā jautājumā, ko mēs skatījām par elektroapgādi arī, tātad vienotības premjeras uzdod rezolūciju ministrijai, kuru vada vienotības ministre, un vienotības deputāts nāk un kritizē, ka citas partijas ir bijušas traucēklis to ātri izdarīt. Nu, kaut kā komiski sanāk, jūs taču nenāksiet neteikt, ka jūs atkal bijāt sasiet kaut kur un tāpēc nevarējāt atnest. Un šeit ir līdzīgi šajā priešlikumā. Tātad, es atceros, ka vēl bija, kad Zaļo Zemnieku Savienība bija opozīcijā, viņi iesniedza tātad, pieprasījumu par, šiem par jaunajiem tarifiem, un pieprasījums bija mērķēts ekonomikas ministrei. Un es nekāpu tribīnē, bet es kolēģiāli aprunājos ar ZZS kolēģi vienu, un es teicu viņam, klau, bet nu, tā kā par tarifiem jau atbildu jaunā enerģetikas ministrija. Un viņš saka, nu jā, oj, es sajaucu, man jau arī tā likās. Jā, tātad, nu, un pēc tam tā loģika bija pārpratums radies, jo sadals tīkls ir zem ekonomikas ministrijas, tāpēc izdomāja ekonomikas ministrijai. Nu, pēc tādas loģikas, nu, augstsprieguma tīkls ir finanšu ministrijai, tad var sūtīt finanšu ministrijai, ja? Bet, ja mēs šeit pat Saeimas zālē deputāti, kas lēmi, nezinām, kura ministrija atbild par kuru nozari un kura ministrija nes, kuraš ministrs nes tarifus, ja? Es nezinu, varbūt šobrīd šis cilvēks ir ministrs un iespējams atbild par enerģētiku. Bet katrā ziņā, kolēģi, ja mēs runājam par konkrētām atbildībām, tad pieturamies ar pie nozares ministrijām, nevis šaujam pa labi, pa kreisi, tikai tāpēc, sabiezināt krāsas un lai tie, kas mūs vēro ekrānos, nespētu izsakot, kuram būtu šī atbildība jāprasa.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies Viktorija Pleškāna.
Godātie kolēgi, es vēlreiz gribu piekrist tam, ka šo iniciatīvu jānodot Tautsaimniecības komisijai un vēlreiz mums visiem Tautsaimniecības komisijai jāapspriež to, ka cilvēki vēlās pie mums valstī dzīvot, bet neizdzīvot. Mēs visi zinām, kurš lasies šo iesniegumu, jūs arī varētu izlasīt to, kā tauta zina, kam pieder Latvenergo, kam pieder Hesi, kam pieder Teci. Tas ir, jā, man nedrīkst sarunāties, jā, ar zāli, bet ja mēs protam valsti saražot elektroenergiju un pa ļoti lētu cenu, cik ir paša izmaksa elektroenergija, kurā saražotā Hesos, jūs zinat? Tautā arī zinat, jā? Nu, es nezinu. Tad tautai arī to jāzina. Un par to lēto, vispār niecīgu cenu, ko mēs paši saražojam, jūs nevarat vai negribat atbalstīt tautu? Mēs pazaudēsim gan cilvēkus, gan arī biznesu sakarā ar to, ka nevaram palīdzēt savai tautai, saviem cilvēkiem, saviem uzņēmumiem. Man paaugstināt balsi.
Kolēģi, lūdzu mazu uzmanību. Lūdzu klusāk. Paldies.
Par šo iniciatīvu mums vēlreiz jārunā Tautsaimniecības komisija, gan KEM, gan ekonomikas ministrija par to, lai samazinātu gan tarifus, un mums iespējas visas ir, lai to izdarītu, jo mēs visu elektroenergiju šeit, nu ne visu daļu, ražojam paši, un mums jāatbalsta mūsu tautu un mūsu pašu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vucāns.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, šis priekšlikums nāk no mandāta komisijas, par cik mums bija jāvērtē tas, vai virzīju šo iniciatīvu tālāk vai nē. Tātad tiešām lēmums bija nodot to Tautsaimniecības komisijai tālākai izvērtēšanai, bet es ļoti ieteiktu noklausīties mandāta komisijas sēdes ierakstu, kur iezīmējās virkne fundamentāla problēma. Un šeit ir tā situācija, kad man tiešām ir jāpiekrīt tam, ko teica Šleserkungs, ka tātad mums ir jālemj par politiku, un tā politika ir tāda, ka labklājības jautājumi ir sajūgti kopā ar ekonomikas jautājumiem. Un šobrīd tās pilnvaras, kas ir iedotas sabiedrisko pakalpojumu regulātoram, viņas absolūti neatiecās uz to, cik labklājīga būs Latvijas tauta. Viņiem ir jāvērtē naudas plūsmas, un jāvērtē tas, vai uzņēmums, kas sniedz atbilstošo pakalpojumu, vai viņš sev ir nodrošinājis pozitīvu naudas plūsmu ar iespēju varbūt pat nopelnīt. Un kamēr mēs šo te fundamentālo problēmu neatrisināsim, tik ilgi arī mēs ar šo te mocīsimies. Paldies par uzmanību. Aicinu atbalstu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai Putras kungam ir vēl kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 19966 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atcelt jaunos elektroenerģijas sadales tarifus un saistītos maksājumus turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Pār 92, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Kolēģi, mazu uzmanību vēl ir. Tātad mums aktīvā darba kārtība ir noslēgusies. Mums ir vēl atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Un vēl esam saņēmuši 15 deputātu jautājumus. Tikai. Tātad. Deputātu Lindas Liepiņas, Aināra Šlesera, Kristapa Krištopāna, Mārča Jencīša un Edmunda Ziltiņa jautājums ministru prezidenta Eivikai Siliņai par situāciju, kas izveidojusies uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, Pāternieku un Silenes robežas šķērsošanas vietās un kas prasa nekavējošu risinājumu. Jautājums pāradresēts iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina.
Deputātu Aināra Šlesera, Viļa Kristupāna, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas un Edmunda Ziltiņa jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par cilvēku cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministru izteikumiem Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā saņemta rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties šodien uz deputātu jautājumiem, ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, līdz ar to jautājums pārceļas uz nākamo ceturtdienu. Kolēģi, un vēl par saņemtajiem deputātu jautājumiem sekojoši. Saimas deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdaka ir adresējis deputātu jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts attīstības un politikas plānošanas sistēmas pilnveidi. Nododam ministru prezidentei atbildes sagatavošanai. Deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aina Vīksna, Ingmārs Līdaka uzdod deputātu jautājumu tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerei par tieslietu ministrijas izvirzīto 2024. Gada prioritāro pasākumu Latvijas tiesību speciālistu ataudzes nodrošināšana un to starptautiskās konkurētspējas veicināšana. Nododam tieslietu ministrei atbildes sagatavošanai. Deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdaka sagatavojuši deputātu jautājumu zemkopības ministram Armandam Krauzem par investīciju atbalstu augļkopības un dārzeņkopības saimniecību konkurētspējas stiprināšanai un eksporta spējas veicināšanai. Nododam zemkopības ministram atbildes sagatavošanai. Deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdaka sagatavojuši deputātu jautājumu ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par Latvijas publiskās diplomātijas aktivitāšu nodrošināšanas taiskaistā pārstāvniecības izdevumiem. Nododam ārlietu ministram atbildes sagatavošanai. Deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdaka sagatavojuši deputātu jautājumu satiksmes ministram Kasparam Briškenam par satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reformu. Nododam satiksmes ministram jautāju atbilžu sagatavošanai. Deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Ingmārs Līdaka sagatavojuši deputātu jautājumu ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par Latvijas dalības Eiropas Savienībā 20 gadus atzīmēšanas pasākuma izdevumiem. Nododam ārlietu ministram atbildes sagatavošanai. Nākamais Saimas deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Māris Sprindžuks sagatavojuši deputātu jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašaradenam par rezervēto vienreizējo mērķēto atbalstu kredītņēmējiem straujo procentlikmi pieauguma daļēji kompensēšanai. Nododam finanšu ministram atbildes sagatavošanai. Saimas deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Māris Sprindžuks sagatavojuši deputātu jautājumu veselības ministram Hosamam Abumeri par veselības ministrijas izvirzītajām 2024. Gada nozares prioritātēm. Nododam veselības ministram atbildes sagatavošanai. Saimas deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Linda Matisone sagatavojuši deputātu jautājumu veselības ministram Hosamam Abumeri par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību onkoloģijas jomā 2024. Gadā. Nododam veselības ministram atbildes sagatavošanai. Saimes deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Linda Matisone sagatavojuši deputāti jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par plānoto atbalstu Latgales reģionam. Nododam ministru prezidentei atbildes sagatavošanai. Saimes deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Linda Matisone sagatavojuši deputātu jautājumu satiksmes ministram Kasparam Briškenam par dotāciju zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, nododam satiksmes ministram atbildes sagatavošanai. Saimes deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Linda Matisone sagatavojuši deputātu jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par atbalsta sniegšanu publiskajiem pasākumiem, pasūtītājiem karteļa vienošanās rezultātā nodarīto zaudējumu atgūšanai. Nu, nododam ministru prezidentei atbildes sagatavošanai. Saimes deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Linda Matisone sagatavojuši deputātu jautājumu veselības ministram Hosamam Abumeri par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 2024. Gadā. Nododam veselības ministram atbildes sagatavošanai. Saimes deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Linda Matisone sagatavojuši deputātu jautājumu veselības ministram Hosamam Abumeri par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai rezervēto 74. resorā finansējumu. Nododam veselības ministram atbildes sagatavošanai. Un beidzamais. Saimes deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Andris Kulbergs, Aiva Vīksna, Lauris Lisbovskis sagatavojuši deputātu jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai reformas īstenošanai, lai izveidotu apvienoto sabiedrisko mēdiju. Nododam ministru prezidentei atbildes sagatavošanai. Paldies! Lūdzu zvanu! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, esam reģistrējušies 93, 7 nav reģistrējušies. Česlovs Bātņa, Oļegs Burovs, Rihards Kols, Ināra Mūrniece, Ričards Šlesers, Edmunds Tērumnieks, Agita Zariņa Stūre.
Paldies, kolēģi, līdz ar to šī gada 19. oktobra kārtējā Saeimas sēde ir slēgta. Paldies visiem par darbu.